Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea românească, emisiunea Fanion a Europei Libere, anunța pe 29 noiembrie 1985 moartea inginerului Gheorghe Ursu. Noi îi spuneam Babu, povestea mai târziu Joe Bogza, care îl cunoștea bine, îi citise versurile și care spunea că dacă ar fi fost să-l asemuie cu ceva, l-ar fi asemuit cu un kimono japonez. Babu Ursu fusese arestat pe 21 septembrie 1985 sub pretextul că deținea valută străină, dar motivul a fost că o colegă de birou l-a denunțat la securitate că are un jurnal intim unde pronegrește regimul. Dosarul lui de securitate, găsit abia în 2014 de experții Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a scos la iveală hotărârea lui Gheorghe Ursu de a face ceva pentru a contribui la înlăturarea lui Ceaușescu, paranoicul, cum îl numea în jurnal, pentru a înceta, cităm, să ne prostituăm moral și să lingem blidele material sub domnia nebunului și a scroafei teroriste. Am citat din dosarul de securitate al inginerului Ursu, care preluase fragmente din jurnalul său. După arestarea lui, au urmat două luni de tortură în beciurile securității, fără rezultate concrete, fiindcă niciunul dintre prietenii apropiați lui nu a avut de suferit. Schingiuit și desfigurat, Ursu a fost în cele din urmă omorât în bătaie de profesioniștii securității lui Ceaușescu în arestul din Calea Rahovei. A ucide un astfel de om echivalează cu a-l omorî pe regele fluturilor, scria Joe Bogza. După 1989, Andrei Ursu, fiul dizidentului, și-a dedicat viața aflării adevărului și găsirii vinovaților, a celor care au comandat moartea lui Gheorghe Ursu și a ucigașilor săi. Tot în actualitatea românească din 29 noiembrie 85, Virgilie Runca comentează studiul lui Eugen Lovinescu, Pepe Carp, critic literar și literat, apărut în 1941 și republicat pentru prima dată abia în 2009. Pepe Carp, cunoscut mai degrabă pentru activitatea sa politică de lider al conservatorilor și reprezentant al Marii Boierimi în a doua parte a secolului al XIX-lea, se află însă și printre fondatorii Junimii. În toamna anului 1863, citește în locuința lui din Iași traducerea pe care o făcuse după Macbeth de William Shakespeare în fața mai multor literați, Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Teodor Rossetti. Această întrunire a fost considerată ulterior cea din tâi a societății Junimea. Vă invităm deci să ascultați în continuare actualitatea românească din 29 noiembrie 1985.
Actualitatea românească.
La microfon Gelu Ionescu. Astăzi Virgilie Runca va citi și comenta un important text de istorie literară. Este vorba despre epilogul la studiul Pepe Carp, critic și istoric literar, studiu semnat de E. Lovinescu, apărut în colecția Biblioteca pentru Toți în 1941, epilog de atunci niciodată republicat și care a produs numeroase neînțelegeri și complicații posterității marelui critic. Niciodată republicat, adeseori invocat, însă ca un punct jenant al acestei mari opere, este foarte bine că Virgilie Runca s-a hotărât să-l readucă în actualitate și să-l facă din nou accesibil tuturor celor interesați. Dar nu cu asta vom începe. Inginerul Gheorghe Ursu a murit în detenție. După multe luni de anchetă zilnică, după o ședință de demascare publică la întreprinderea unde lucra, el a fost arestat la 21 septembrie. Nimeni nu l-a mai văzut de atunci. Un proces politic, dacă a avut loc, atunci a fost secret. Vina inginerului Gheorghe Ursu, pe care prietenii săi, numeroșii săi prieteni și cunoscuți, îl numeau Babu, vina inginerului și poetului Gheorghe Ursu pare a fi aceea de a fi ținut un jurnal intim. Timp de 40 de ani, un jurnal intim. Sunt în țara românească și în lume zeci, sute de milioane de oameni care au un jurnal intim. Nici o justiție din lume nu poate învinui pe cineva, oricine ar fi el, că scrie pentru sine ceea ce vede, simte și gândește în propria sa viață. Literatura română, și nu mai vorbesc de acea universală, este plină de jurnale intime, opere de pe urma cărora memoria s-a îmbogățit. Literatura lumii de azi nu e de conceput fără jurnal intim, memoriile au devenit un gen literar cunoscut până și de școlari. A sustrage jurnalul intim, caietul de însemnări a unui om, a intra fără voie în intimitatea sa, a secretului său, a ancheta pe cineva pentru gândurile care au rămas închise acolo, toate acestea constituie orori. Umilirea și violarea morală a lui Gheorghe Ursu este tot atât de gravă cât și faptul că a murit în închisoare din cauze necunoscute. L-am cunoscut puțin pe inginerul Ursu, era un prieten devotat al multor scriitori și artiști, era un om îndrăgostit de artă și de noutate. Tăcea mult, asculta poate ca nimeni altul, replica rar, dar cu acea demnitate a oamenilor care au un singur fanatism, adevărul și democrația opiniei. Era iubit de mulți, era un bun om, poate era un naiv. Inginerul Gheorghe Ursu nu este, din păcate, decât ultima victimă a represiunii polițienești de ultimă oră. Semne ale unei adevărate dezlănțuiri se arată sumbru la orizontul dictaturii staliniste de la București. Ele au ajuns și în presa occidentală, într-un convoi de știri privind starea jalnică a țării, demolările și sfidarea drepturilor omului. Numai departe de acum câteva zile, la 25 noiembrie, cotidianul Frankfurter Rundschau publica sub semnătura L.K. Deckert un articol care semnalează perchezițiile și ancheta la care este supus acum un tânăr scriitor român de limbă germană. Articolul se intitulează Acum îmi umple gura un terci cântător și are ca subtitlu Soarta poetului român de limbă germană Rolf Bossert. Ascultați acest articol în lectura lui Ion Ioanid și observați că procedeile represive sunt identice cu cele din cazul inginerului Gheorghe Ursu. Faima represiunii și abuzurilor din România începe să concureze pe aceea a tuturor țărilor sângeros totalitare, încriminate de întreaga opinie publică mondială.
Frankfurt pe Main, vara lui 1982. Un grup de romaniști, studenți de la Universitatea Johann Wolfgang Goethe, împreună cu profesorilor, întreprind o călătorie de studii în România pe urmele lui Paul Celan și ale lui Panaitis Strate, autori care fuseseră materia predată în semestrele trecute. Mai niciunul dintre studenți nu cunoaște țara, iar pentru mulți dintre ei, această călătorie este prima întâlnire cu socialismul real. În cursul unor nesfârșite discuții, studenții analizează atât mentalitatea socialistă, cât și România, această țară care iese din alinierea statelor Europei de Est. Se aflau acum în țară. Trecuseră prin programul turistic obligatoriu și ajunseseră în sfârșit la București, unde aveau ceva mai multă libertate de mișcare, unde puteau scăpa mai ușor de supravegherea totală a ghidului și doreau să cunoască orașul prin mijloace proprii. Ceea ce au descoperit a fost pur și simplu viața de toate zilele a românilor și diferența ce o desparte de tot ceea ce li se arătase cât timp se purtaseră ca turiști cu minți. Că cineva se putea interesa și de condițiile de viață ale românilor, nu putea să intre în capul elocventului ghid, iar când tinerele de la Frankfurt nu s-au entuziasmat pentru Perinița, sărmanul ghid n-a mai înțeles pe ce lume se află. Ceea ce interesa pe tineri era ceva mult mai exploziv, mai neobișnuit, mai senzațional, poezia. Studenții doreau să viziteze un poet care locuiește în București și scrie textele în limba germană ca Oscar Pastior sau Paul Celan. Numai că așa ceva nu prea este îngăduit. Emoționați ca niște conspiratori, studenții de la Frankfurt apar unul după altul în locuința unui poet bucureștean. Apartamentul, într-un bloc ieftin, este apărat cu jaluzele împotriva privirilor indiscrete. Din prudență, se vorbește în șoaptă. În germană, așa cum povestește și scrie poetul Rolf Bossert. Până acum i-au apărut două volume de poezii, Catrafuse, 1979, și Sfrânciocul, 1984. În 1980 a publicat cartea pentru copii Mi și Mo și Baltazar. Doi șoricei albi se întâlnesc într-o lume de șobolani condusă de un major al canalului atins de monomanie. Un basm cu două înțelesuri, adaptat la condițiile din România, pentru copiii isteți, dar și pentru adulți. Politicos, Bossert, născut în 1952, încearcă să explice. Să modifici realitatea? Cine este însă realitatea? Cine este ea? E îmbrăcat în costumul tău, tovarășe, dar dacă gândește cu capul tău, nu știu. Se vorbește o limbă nevoioasă. Aceleași cuvinte, dar sciziunea lumii trece prin fiecare cuvânt. Vorbesc, se înțeleg bine pe jumătate, dar e bine așa. Beau vodcă, ascultă muzica ce le place, cântece lăutărești, dar și Janis Joplin. Își propun să corespondeze, să-i trimeată poetului cărți germane. Se fac planuri pentru un seminar în Frankfurt despre literatura română contemporană de limbă germană. Din toate acestea nu se va alege nimic. Vara viitoare, studenții în romanistică de la Frankfurt vor învăța dialectul sicilian la Palermo. Mafia, o temă pasionantă. Mafia? Da. Bossert începe să povestească. Martie 1981. Un grup de tineri autori, români și germani din România, pleacă de la Casa Scriitorilor din București pe la miezul nopții. Petrecuseră bine, serbând acordarea premiului pentru literatură unei poete și acum fiecare vroia să se ducă acasă. Deodată se aud pași venind din spate, două lovituri precise, doi poeți cad în genunchi. După aceea, Bossert zace mai multe săptămâni în spital cu o dublă fractură de maxilar. Un altul, Klaus Hänsel, rănit la cap cu un box, zace la spitalul de urgență, simulează mania persecuției și se salvează într-un sanatoriu de boli nervoase. Mai târziu află amândoi că unul din făptași ar fi fost prins și identificat. Se face un denunț, dar nu se ajunge la o punere sub inculpare. Ciudat este faptul că miliția le cere scuze, ci că ar fi fost confundați cu alții. Lui Hänsel îi se permite să plece din țară. Lui Bossert îi se repartizează o locuință în strada veteranilor. Cântec rănit. Ochiul meu s-a ferit. Pumnul a trecut pe lângă lovitură. Cine mă atinge? Ziua miezului de noapte. Genunchii, o balama bine unsă. Cad pe caldarâm, cad pe lume. Frigul îmi despică falca. Acum îmi umple gura un terci cântător. Ochiul. Începând din 1984, Bossert se străduiește să plece definitiv din România. Și-a pierdut slujba la o editură. Soția lui, care fusese custode la Muzeul Literaturii Române, hrănește familia, soții Bossert au doi copii, muncind ca fochistă. Este un paradox. A fi fochistă într-o țară în care iarna în locuințe și birouri nu este permisă o temperatură de peste 12 grade Celsius. De fapt, rare ori temperatura trece de 4 grade. Acum câteva zile, Bossert a fost convocat la serviciul pașapoarte de la București, spunându-i se că va primi pașaport. Dar s-a întâmplat altfel. Mai multe ore în șir a fost interogat dacă nu posedă devize. Cum el nega cu conștiința împăcată, deținerea de devize este interzisă în România, securiștii s-au dus în locuința lui. 5 securiști l-au însoțit acasă și în prezența doi vecini luați ca martori, au pierdut brusc interesul pentru devizele occidentale și în schimb s-au dus direct în camera lui de lucru și i-au confiscat toate manuscrisele și notițele. Încă din 1976, securiștii au arestat 4 scriitori români de limbă germană care se aflau într-un automobil, sub pretextul că aceștia ar fi intenționat să părăsească țara în mod ilegal spre Iugoslavia. Manuscrisele lor au fost confiscate. Unul dintre ei, William Totok, a rămas în închisoare aproape un an fără să fie pus sub acuzație. Autoritățile române nu l-au pus în libertate decât după ce a intervenit Amnesty International și după ce în presa franceză au apărut mai multe relatări. O soartă asemănătoare l-ar putea aștepta și pe Bossert dacă organele de securitate nu-l vor lăsa să plece cât mai repede. În baza celebrului articol 400 al Codului Penal Român, care se ocupă cu scrieri împotriva statului, se poate justifica orice sentință. Aceasta este perspectiva funestă a artiștilor și intelectualilor, ba chiar a tuturor proprietarilor de mașini de scris care sunt înregistrate și controlate în fiecare semestru. Aceasta o știe și Rolf Bossert. Poemul său, Cântec 1982, spune: cine simte urcând în el un cântec, își prinde singur beregata. Îl sugrumă, așa, fără motiv.
Versurile poetului Rolf Bossert spun mult despre starea de spirit care domnește astăzi printre scriitorii români și nu numai printre cei de origine germană. Și dăm cuvântul lui Virgilie Runca și documentului de istorie literară care va interesa pe mulți ascultători.
Elovinescu este de mai multă vreme ținta unor atacuri sistematice din partea neodreptei românești. Și nu ne referim la injuriile lui Eugen Barbu de acum câțiva ani, care întrecu mult pe cele din porunca vreme din anii războiului, după cum nu rămânem nici măcar o clipă la divagațiile unor neoproletcultiști agresivi, gen Corneliu Vadim Tudor sau Artur Silvestri. Ei n-au nimic comun cu spațiul literar, deoarece slujesc unor instanțe extraliterare. Ne gândim la neodreapta ce se vrea academică și nu reușește, în frunte cu, să zicem, Mihai Ungheanu. În ultima carte a acestuia, Exactitatea admirației, lui Elovinescu nu i se mai recunoaște aproape niciun merit, în afară de acela de a avea stil. Critici competenți ca Gheorghe Grigurcu în Steaua sau Nicolae Manolescu în România Literară au dezvăluit această strategie a lui Mihai Ungheanu de a minimaliza cu orice preț locul pe care îl ocupă în istoria literaturii noastre, Elovinescu. Dacă revenim azi, la criticul român este însă pentru altceva. Se știe că Elovinescu a stingerit și stingerește și azi ideologia Partidului Comunist Român, care se pretinde independent de Moscova, nu numai din cauza operei sale ce pune accentul pe autonomia esteticului, ci din cauza unui text precis. E vorba de epilogul la broșura pe care criticul a publicat-o în 1941 în Biblioteca pentru Toți, numerele 1539-1540, intitulată Pepe Carp, critic literar și literat. Acest epilog stă pentru mulți ca un ghimpe secret în toată opera lui Lovinesciană, sângerând-o cu tot felul de confuzii și procese de intenții. Acest epilog a fost marea pată care în perioada realist-socialistă constituia argumentul suprem pentru excluderea criticului din așa zisa moștenire culturală. Epilogul a continuat să fie, din epoca liberalizării și până azi, un pretins punct negru al operei lovinesciene. Când în 1982 Eugen Simion introduce în sfârșit în cel de-al nouălea volum din seria operelor criticului textul despre Pepe Carp, cenzura veghează ca nu cumva să apară și buclucașul epilog. Despre epilog se șușotește în dreapta și în stânga, însă nimeni nu este autorizat să-l citeze, dar emite să-l publice. Paradoxal, și vom vedea mai încolo de ce, în loc să uzeze de influența lui pe lângă autoritățile politice și culturale pentru a-l reda tiparului, Mihai Ungheanu folosește prin aluzie și el epilogul pentru a lovi în autoritatea morală a lui Elovinescu. Tactica ponegritoare a lui Mihai Ungheanu a fost de altfel dezvăluită cu o necesară acuitate de Nicolae Manolescu în articolul de care pomeneam adineaori. Vom cita acest fragment din Manolescu nu numai pentru a sublinia ceea ce în fond nu mai e nevoie de subliniat, aversiunea nestăpânită a lui Ungheanu față de Elovinescu, dar și pentru un alt motiv. Până și un critic de reală onestitate intelectuală ca Nicolae Manolescu cade în capcana legendei, după care epilogul la Pepe Carp ar însemna o distorsiune în opera lovinesciană. Dosarul Lovinescu, întocmit de Mihai Ungheanu, scrie Nicolae Manolescu, mai cuprinde alte file. Chiar și unele observații juste apar într-o lumină care le dezavantajează din pricina modificării proporțiilor. Recenzând ediția Mariei Simionescu și a lui Alexandru George, mai exact doar primul volum cuprinzând operele lovinescene de început, Mihai Ungheanu profită de ocazie ca să repună pe tapet delicata problema a broșurii despre Pepe Carp din 1941. Notele ediției n-aveau de ce se ocupa deocamdată de ea, fiind o operă târzie, iar prefața e sumară prin forța lucrurilor. Mai înțelept era să așteptăm volumul în care broșura și-ar fi găsit locul și în care, de presupus, editorii ar fi explicat în note împrejurările scrierii ei. Graba cu care Mihai Ungheanu o aduce în discuție n-ar fi condamnabilă în sine dacă n-ar arăta din nou că nu faptele și exactitatea lor îl interesează pe critic, ci diminuarea importanței lui Lovinescu, găsirea de pete, procesul de intenție morală. Aceasta rezultă absolut evident din cazul exagerat de mare pe care Mihai Ungheanu îl face din scrierea unei cărți cu caracter de improvizație și fără justificarea serioasă în șirul de studii mai reșiene, după chiar spusele lui însuși. Acest moment de biografie lovinesciană inexplicabil, expresia este a lui Ungheanu, nu trebuie ocolit. Sunt perfect de acord, afirmă Nemanolescu, dar de aici și până la spațiul acordat de Mihai Ungheanu broșurii, sub cuvânt că editorii au trecut-o cu vederea când de fapt ei nici nu ajunseseră la ea, este o bună distanță. Moralitatea lui Lovinescu nu poate fi pusă în cumpănă cu evidenta de altfel eroare comisă în 1941. Nu doresc niciunui critic, continuă Manolescu, nici lui Mihai Ungheanu, să fie țintuit astfel la stâlpul infamiei pentru cine știe ce abdicare morală de moment, ignorându-i se opera majoră. Nu mă grăbesc să justific concesiile, tranzacțiile, dar cred că există o măsură în toate lucrurile. Am închis citatul din Nicolae Manolescu. Ceea ce uluiește aici nu mai este faptul că Mihai Ungheanu e obsedat de epilogul lovinescian, acuzând pe autorii unei ediții care se ocupă de primele texte ale criticului că n-au discutat epilogul unei opere scrise spre sfârșitul vieții, ci de cu totul altceva. De faptul că până și Nicolae Manolescu e convins că epilogul e o eroare, ba chiar, cum spune el, o abdicare morală de moment, rezultat al unor tranzacții sau concesii. Nemanolescu invită pe Mihai Ungheanu la cumpănă și măsură, dar nu își ascunde nici el părerea că epilogul lovinescian la studiul criticului despre Pepe Carp este în fond opat. În acest context, în care confuzia se instalează nu numai pe reaua credință a lui Mihai Ungheanu, ceea ce ni se pare normal, dar și în buna credință a lui Nicolae Manolescu, ceea ce e o eclipsă de luciditate, o eclipsă cu bune sentimente, dar o eclipsă, singurul lucru ce ne rămâne de făcut este să dăm la iveală însuși textul faimosului epilog. În felul acesta, toată lumea va vedea despre ce este vorba. Mai ales că la acest text se referă toți, dar niciunul nu are voie să-l citeze. Iată, deci, epilogul. Ca încheiere și în legătură cu ultima lui formulă rostită din pragul mormântului, ce-i fixează personalitatea, vom adăuga câteva considerații în afară de cadrele hotărâte acestei cărți de interes exclusiv literar, pe care mi le impun însă și formula de sus și o datorie de conștiință față de Pepe Carp, a cărui atitudine politică în consiliile de coroană din 1914 și 1916 am dezaprobat-o în diferite împrejurări. La 1914, numai el a cerut intrarea noastră în război alături de Germania, iar la 14 august 1916 s-a împotrivit participării în război alături de aliați, cu o energie împinsă până la inumanitatea imprecației. Mă voi ruga lui Dumnezeu ca armata română să fie bătută. Cum profețiile lui nu s-au împlinit, un vâl de indignare și apoi de uitare s-a lăsat cu încetul peste amintirea marelui bărbat de stat. În timpul agitatei noastre neutralități dintre 1914-1916, am fost prin publicistică adunată în două volume, Pagini de război și În cumpăna vremii, lângă cei ce conduceau așa zisa politică a instinctului național, care, până la urmă, a biruit și a dus la întregirea statului nostru. De ori de câte ori am mă ocupa de această problemă, și ultima dată am făcut-o în monografia mea de anul trecut asupra lui Titu Maiorescu, am învinuit pe junimiști de a fi rămas la politica inițiată de articolul lui Titu Maiorescu din Deutsche Revue 1 ianuarie 1881, care a dus la încheierea alianții cu puterile centrale din octombrie 1883, îndreptate, în ce ne privește, împotriva Rusiei, în tendința ei de a trece peste noi la strâmtori cheia Mării Negre. Politica aceasta a fost o necesitate de interes național până în 1914, când forțele europene, strângându-se în două mari grupuri, ni s-a deschis neașteptatea perspectivă a întregirii noastre cu Transilvania și Bucovina. E politica urmată de instinctul național și care, după mari convulsiuni, a biruit. Încăpățânarea bătrânilor junimiști de a rămânea încă pe poziția lor din 1881, când împrejurările politice se schimbaseră cu totul, am judecat-o ca o incapacitate organică a bătrâneții de a se reîmprospăta, de a se adapta la situații noi. Destinele schimbate ale țării nu puteau fi duse la liman decât de generația nouă, politică capabilă de a concepe mai îndrăzneț fie și cu mari riscuri. Așa am judecat până anul trecut generația lui Pepe Carp și Titu Maiorescu, dar la lumina evenimentelor de azi nu mai judec la fel și, neștiind dacă voi mai avea prilejul de a mai exprima în public asupra acestei chestiuni, o fac sub forma de epilog al cărții de față. Un sentiment de probitate morală mă îndeamnă la aceste explicări, convins că nimeni din cei ce mă cunosc nu își vor putea închipui că ele au fost determinate de vreo oportunitate. Ceea ce a dictat atitudinea lui Pepe Carp, ca și a celorlalți bătrâni junimiști, mai ales moldoveni, a fost teama de Rusia, care, sub forma de panslavism și de expansiune spre strâmtori, tindea în mod fatal să treacă peste noi, înglobându-ne în conglomeratul de popoare al uriașului ei imperiu. Încă din 1878, Pepe Carp spusese: să nu ne unim cu rușii, căci cine ne garantează împotriva lor? Și tot așa avea să spună și la 1914 și mai ales 1916. Rusia este dușmana noastră permanentă. Este stânca ce ne amenință să ne strivească în fiecare clipă a existenții noastre. E inexorabila fatalitate geografică de care trebuie să ținem seama în toate împrejurările. Se ridică atunci întrebarea: oare oamenii politici ai generației de la 1916, oare noi, publiciștii acelei epoci, nu cunoșteam datele istoriei și geografiei noastre pentru a putea să împingem la o alianță cu Rusia? Nu. Le cunoșteam tot așa de bine, dar le cunoșteam din cărți, nu din propria noastră experiență. Oricine a răsfoit istoria țării noastre știe că de la Petru cel Mare, adică de aproape 250 de ani, Rusia tinde în chip natural spre cucerirea cheilor Mării Negre și că noi, fiind vecinii cei mai apropiați, vom fi cele dintâi victime ale imperialismului ei secular. O primă jertfă am adus-o la 1812 prin pierderea Basarabiei și de atunci înainte am fost mereu invadați și ocupați de armatele pravoslavnice, fie direct, fie indirect, prin amestecul consulatelor rusești. Ceea ce ne-a scăpat a fost dârzenia poporului nostru și faptul de a fi înglobați în Imperiul Otoman, la existența căruia erau interesate mai multe puteri. Noi le-am știut toate aceste ca lucruri istorice, reci, fără a fi participat cu ceva la dânsele. Nu am avut o cunoaștere sensibilă. Bătrânii junimiști, ce își împingeau originea până în apropierea domniilor regulamentare și care au apucat în copilăria lor atotputernicia consulatelor rusești și care mai târziu au trăit trădarea rusească, ce ne-a răpit din nou, drept răsplată pentru ajutorul ce le dădusem, partea sudică a Basarabiei, cunoșteau intuitiv și sensibil ceea ce înseamnă imperialismul rusesc. Ei înțelegeau altfel și mai profund că fatalitatea geografică ne impune axioma în niciun caz cu Rusia. Acestei convingeri elementare și organice îi răspundea atitudinea inexorabilă a lui Pepe Carp în Consiliul de Coroană din 1914 și 1916. El a fost un om de stat și a văzut situația în cadrele eterne ale interesului românismului. Și nu e nicio îndoială azi că și în 1917 Rusia aliată se hotărâsă să ne trădeze, apărând numai Moldova, pe care voia să o anexeze, dezinteresându-se de Muntenia lăsată în voia soartei. Dar, după cum spunea cronicarul, nu sunt vremile sub om, ci bietul om sub vremi, și din fericire pentru noi, soarta războiului a hotărât altfel decât prevăzuse bătrânul om de stat. El mersese pe linia istoriei Rusiei de la Petru cel Mare încoace, fără să poată prevedea și Revoluția Bolșevică din 1917, care a adus prăbușirea temporară a Rusiei, îngăduindu-ne să realizăm unitatea integrală a statului nostru, în dauna și a dușmanilor și a aliatului de atunci. În fața acestui rezultat, bătrânul Pepe Carp n-a putut decât să constate că țara noastră n-are nevoie de bărbați de stat, întrucât există o providență ce ne apără. I-ar fi trebuit acestei formulări un accent de mai multă bucurie decât amărăciune, pentru ca ea să fie expresia adevărului însuși. Experiențele istorice ale trecutului, cărora li s-a adăugat și experiența noastră privitoare la încercarea rușilor de a ne trăda la 1917, atenuată însă în sensibilitatea noastră prin faptul că nu s-a realizat, nu ne-a servit nici mai pe urmă. Timp de aproape un sfert de veac am trăit nepăsători de ceea ce face vecinul din răsărit, neținând seama că dușmanul nostru etern e tot acolo. Abia drama din anul trecut, reanexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei, pretențiile formulate de ruși asupra Moldovei, deocamdată, și constatarea făcută în actualul război că imperialismul bolșevic e neînchipuit mai puternic decât cel țarist, având în serviciul lui un fanatism social ce nu exista înainte și o uriașă pregătire militară nemai cunoscută în istoria omenirii, ne-au deschis ochii prin tragice experiențe trăite și nu învățate în cărțile de istorie, aducându-ne la realitatea că, atâta timp cât vom avea în coastă o forță organizată de 200 de milioane de oameni, nu putem urma decât politica inaugurată în 1883, adică de a face alături de germani o barieră împotriva expansiunii slave, fie ea bolșevică, fie ea țaristă. Acestea aveam de spus ca încheiere pentru eliberarea conștiinței mele de publicist, care am criticat atitudinea bătrânilor mei dascăli în preajma războiului trecut. Acesta este textul lui Elovinescu, atât de incriminat, text ce n-a fost retipărit din 1941 încoace. Unde este pata morală a lui Lovinescu, împotriva căruia tună și fulgeră reprezentantul neodreptei românești, Mihai Ungheanu? Unde este eroarea murmurată de criticul de stânga, Nicolae Manolescu? E greu de conceput că Elovinescu vedea în Rusia dușmanul de totdeauna al țării? O fi, dar aceasta este realitatea. Lovinescu își exprimă convingerea cu tărie și curaj și nu ocolește nici chiar accentele patetice, lucru rar în scrisul lui pus sub semnul măsurii. De ce acest patetism? Pentru că, simplu, îl obsedează năpasta verificată istoric a Rusiei. Nu aceasta a fost în istoria noastră, mereu amenințată de vecina de la răsărit, obsesia unor mari conștiințe neliniștite, Bălcescu, Eminescu sau Iorga, ci ne uită din inerție, interes sau lene morală, că Elovinescu s-a identificat totdeauna cu încheieturile esențiale ale ființei românești, păcătuiește cu frivolitate împotriva adevărului. Tocmai scriam aceste ultime rânduri, când, deschizând recenta carte a lui Mircea Iorgulescu, Prezent, am avut surpriza sănătoasă să constatăm că el este singurul intelectual din noua generație care nu numai că nu condamnă epilogul lovinescian, dar îl și situează lucid în opera criticului. Despre acest text scrie Mircea Iorgulescu, având numai câteva pagini de natură confesivă și amintit pregnant publicistica lovinesciană, atât de înflăcărat patriotică, din anii primului război mondial, trebuie spus, pentru a înlătura orice posibilă confuzie sau denaturare din ignoranță ori rea credință, că în esență conține o idee politică exprimată limpede și răspicat încă de Nebălcescu în mersul revoluției în istoria românilor, urmată de junimiști, aprobată de Gherea într-un studiu din 1881, Politica externă, susținută la 1888 într-o scrisoare de către Ion Nădejde, de Engels, sprijinită de socialiștii români în anii 1914-1916, idee actualizată de Elovinescu în raport cu evenimentele dramatice ale anului 1940. Nimic, deci, compromițător pentru Elovinescu, atât în studiul propriu-zis despre Pepe Carp, cât și în epilog. Așa e.
Încheiem cu cronica literară care este astăzi semnată de Rodica Iulian și în care va fi vorba despre două cărți ale Florenței Albu.
Sub semnătura Florenței Albu a apărut anul acesta două cărți de poezie. Spunem două cărți de poezie deoarece volumul intitulat A fi fire, deși împrumută prozei ordonarea în pagină și articulațiile sintactice, nu se îndepărtează decât prin aceste aparențe de universul și de ritmica liricei autoarei. Dincolo de meditație, însemnare cotidiană, impresie născută din contemplarea peisajelor, dincolo de tot materialul de construcție ce ar putea fi inventariat în aceste pagini, recunoaștem temele liricei și pecetea stilului Florenței Albu, stil care a încetat de mult să fie fantezie formală și căruia i s-ar potrivi mai degrabă definiția de obsesia semnelor. Obsesie pentru semnele păsărilor, care de la cele fabuloase, chimerice, până la orătănii, populează cerurile și ogrăzile acestui univers. Obsesie pentru vegetațiile rurale, gutuie, măr, nuc, mușețel și pentru cele constrânse la spațiile înaltelor terase citadine, filodendronul și regina nopții. Obsesie pentru pietre și cochilii, pentru semnul fugar al mării pe nisipuri, pentru nisip, pagină uriașă în poala unui scrib cu privirea fixă. Pentru mare însăși, marea prebiblică, imaginea vieții, dar mai ales a morții, a măcinării, a dezolării. Cităm din volumul A fi fire. Priveam marea, o plajă în plină vară, ori judecata din urmă pe zidul mănăstirii din nord, aceeași frescă în roșuri, albastruri violente, aceeași viziune fantastică a lumii, același sens al plăcerii, durerii, extaz paroxistic. La ora amiezii, când soarele sta la zenit, marea era chiar gura Ghenei, petrecere minunată, ispășitoare. Pe zidul lichid, în mișcare continuă, zugravul ne pedepsea, nemurindu-ne. Am încheiat citatul. Dincolo, în volumul de poezii terase, într-un lamento, marea își flutură zmeele în bernă. Cu câteva pagini înainte, deșeurile aruncate de mare la țărm, cutii, coș, zmeie rupte, scoici și meduze, spumă, toate acestea sunt flecmăzeiască. În poezia Herb, marea e în cele din urmă a tot iertătoare, dar de asemenea a toate înghițitoare, a trufiilor, dorinței, istoriei, destinelor. Este o mare fără corăbii, farul cu treieră deșerturi marine. Și nicio corabie, Doamne, nicio corabie din invincibila noastră armada, tinerețea fantastică. Locul efuziunii lirice sau al lamentării este țărmul și digul, un loc al înfrângerii, al imobilității. Peste mare nu se mai umblă, nu se mai trece. În nemișcare, poeta ascultă zgomotul de dute vino al valurilor, afirmație, negație și coasele totodată, ritmică duală, anunțând venirea de pe mare a unei madone marine, în realitate a zeiței morții, a Hecatei. Poemelor marine din terase le răspund în proză echinocțiul și pagur. În prima bucată, pe dig, cel ce ar trebui să întâmpine în haină de purpură echinocțiul, sub aurul aerului, care bate efigiile poeților antici, este în fond solul melancoliei. Frigul, umbra de sus, mâhnirea covârșesc primăvara și păsările încenușează culorile. În pagur ascultăm versetele remușcării și neputinței aceluiași sol al melancoliei, cităm. Am fost martoră fără să sperii, am văzut și n-am alungat păsările de pradă care sfâșie marea. N-am putut să alung cioclii păsărești, n-am salvat niciun pagur de el însuși. Am încheiat citatul. Ca și în poezie, și în proză ni se oferă două moduri de plecare de la țărm, dar spre interiorul pământului, cu spatele la mare. În mare indiferentă, tonul este direct poematic. În efemeride, ni se povestește reîntoarcerea din vacanțele marine, un lung șir de mașini așteptând bacul pentru traversarea fluviului, în paralel cu norul de efemeride abătut asupra estivanților, într-o dezaripare și moarte prevestitoare pentru propria lor dispariție. Natura apare ca o metaforă organizată a perisabilității ființei. Cităm, agonia fluturilor era înceată, imensă, eterniza clipa aceea, scriind sfârșit la scară celestă. Am încheiat citatul. Tabloul surprins sub semnul efemerității este tragic, mai ales prin soarta comună rezervată celor ce zboară și celor ce se târăsc. Nu atât efemeritatea oamenilor, rezumată în ciclul fluturilor, ni se amintește, cât imparțialitatea nivelatoare a morții, care nu scutește de dezaripare niciun elan. În altă figură din volumul A fi fire, anume în Himera zborului, auzim tocmai cântarea contrastului dintre zbor și târâre, contrast condiție a ființei. Cităm: astfel te zbați între firea de pasăre și de șopârlă, și numai aici putința zborului, spațiul celest, bogat în nori și himere, și josul mănos al îngenunchierii, pelerinajul în genunchi, de la sens la sens, minunea și pedeapsa metamorfozelor. Am încheiat citatul. Florența Albu încheie cu aceste rânduri evocarea mogoșoaiei brâncovenești, loc sursă a atâtor altor poeme. Numele locului nu e pomenit, dar îl recunoaștem după semne. Lacul, roșul zidăriei, roșu brâncovean, palatul, turnul, foișorul, flora și fauna, aceasta din urmă reprezentată mai ales prin păsări și dintre păsări mai ales prin păuni. Cităm: pe trepte, sus, în turnul porții, păunul zgribulit și coada mai stinsă. Am încheiat citatul. Despre păunii locului brâncovean, Florența Albu a scris de asemenea multe poeme. Poeta a reținut simbolurile nobile ale acestei păsări, căreia îi se atribuie în chip obișnuit năravul înfumurării și prostia. În simbolistici extrem orientale, păunul este simbol solar și simbol al transmutării. Distrugând șerpii, păunul ar avea puterea să transforme veninul absorbit în culorile strălucitoare ale penajului său. Așa cel puțin e interpretată frumusețea cozii păsării în India. Cu atât mai mult e frapantă prezența acestei teme în lirica Florenței Albu, mai cu seamă în decorul locului brâncovean, loc al metamorfozelor, dar și al apunerii în vestiturii solare. Moartea înceată, măcinătoare, mărunțitoare, efectele cariului, ale clonțului rapacelor, agonia fără capăt a unei cetăți a dezolării, teme permanente ale poeziei Florenței Albu, apare personificată într-o nocturnă din volumul de proză ca femeia cu târnul în peplumul ei reflectorizant. E vorba de măturătoarea care își face rondul de noapte printre blocuri, târșindu-și măturoiul cu aceeași ritmică dublă a coasei, a mării. Într-o pictură din terase, femeia amenințătoare e în alb și duce o povară pe creștet, un vas, nimicul purtat printre umbrele solare. Ce înseamnă a fi fire între țărmul fără plecări, un cimitir marin pontic, și cetatea alienantă sau locul metamorfozelor în păragină? Mi se răspunde în volumul de proză, cităm: am ajuns la un fel de propoziție strictă. Eu a fi, eu simbolic și a fi, idealul acțiunii, inacțiunii, împietritul, staticul a fi. Pentru că eram, fusesem, credeam, aș fi vrut să fi visat, ar fi să cred, ar fi fost să fiu, intră într-o mișcare sentimentală, într-o ordine logică, într-un raport cu celălalt timp, al lumii, al celuilalt, al celorlalți, dar infinitivul, infinitul, definitivul, implacabilul, nici nu te mai implică. Am încheiat citatul. Existența devine eliptică și se mulțumește să-și repete idealul cosmic. Repet până la istovire, scrie Florența Albu, repet eu a fi, eu a fi. Întorcându-ne la volumul Terase, regăsim această existență eliptică figurată ca fluture iarăși, dar un fluture încleiat în propria lui lumină, ca pasăre iarăși, dar o pasăre de colivie căreia e lene să cânte. Lenea secretă miere și mierea e o coajă de aur protectoare pentru evenimente fără miez. A fi jerfește lui a aparține dorurile de mișcare. Cităm: aparținem acestei vârste, acestui ținut și destin, cu mințeniei, de mult resemnării. Am încheiat citatul. Coaja de aur devine mască de aur pe sarcofage conținându-se unul pe altul, în care zac spiritul, trupul și până și haosul. Aur e și la orizontul mării, herb de aur este pata de soare de la marginea lumii în care se resemnează ființa și aceasta e esențialul, afirmă poeta. În altă parte, ziua penitențelor e de aur, fundătura, goarna, gloria, iluziile, baubaul care bântuie liber prin Europa, toate primesc câte o parte din aurul funebru, într-o ceremonie în care fastul e însoțit fără încetare de sugestia ironică a derizoriului. Dar, în ciuda ironiei și incidenței funerare, explozia de aur trimite la speranța nemuririi, afirmată direct, printre altele, în Efigie lunară, poem din Terase.
Cu aceste sensibile și foarte adecvate observații la poezia, la literatura Florenței Albu, punem punct programului nostru de astăzi. Gelu Ionescu vă invită să ne regăsiți săptămâna viitoare.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.